Pata bwana atae kufa maisha ni mwako. Alo.